Novinárenie.
Novinárenie. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro
gespart.
Wenn das Staro was so benutzt,
ist das jetzt gegen die Gäste.
Prevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinárenie. Novinárenie. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinárenie.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Uoči Božića, koji evropske države u ogromnoj većini obeležavaju po gregorijanskom kalendaru, dakle za 7 dana i duže pauze koja zatim sledi, mediji beleže živu aktivnost u evropskim institucijama. Danas počinje dvodnevni samit Unije u Briselu, a juče je u Strasburu zasedao Evropski parlament. U središtu pažnje evropskih lidera danas i sutra bit će financije u okviru Unije, ali i kako pomoći Ukrajini koja se nalazi u katastrofalnoj finansijskoj situaciji. Kijevu hitno treba 2 milijarde evra. Međunarodni monetarni fond će dogodine pozajmiti blizu 17 milijardi dolara, ali Ukrajini, kako saznaje Deutsche Welle, će povrh sve te pomoći u narednoj godini biti neophodno još najmanje 15 milijardi. Šta će odlučiti i da li će biti dovoljno novca za investicioni plan predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera, koji je predvideo angažovanje privatnih 315 milijardi evra tokom naredne 3 godine za podsticanje privrede u Evropskoj uniji, čućemo tokom dana i sutra. A sada o Evropskom parlamentu. Poslanici su na sednici u Strasburu sa 498 glasova za i 88 protiv izglasali kompromisnu rezoluciju kojom se u principu podržava palestinska država, ali kao deo dvodržavnog rešenja sa Izraelom. Veliku pažnju, međutim, izazvala je hitno zakazana popodnevna rasprava o tajnim zatvorima CIA. Na telefonskoj liniji je naš očekujemo da se uključi, telefonom ćemo pozvati našeg stalnog dopisnika u Strasburu, Natašu Jokić. Očekujemo da uspostavimo telefonsku vezu sa Strasburom. To će biti u narednih minut dva možda. Uspostavili smo liniju, dakle, u Strasburu je naš stalni dopisnik Nataša Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Slaviša.
Nataša, ja sam već rekao da je po hitnom postupku zakazana popodnevna rasprava u Evropskom parlamentu o tajnim zatvorima CIA, ali interesantno je da čujemo u kom smeru je išla ta rasprava, jer koliko god da je u međunarodnoj javnosti s pažnjom praćen izveštaj u Američkom senatu o tajnom programu zatvaranja i mučenja osumnjičenih terorista, što je CIA sprovodila tokom mandata predsjednika Georgea Busha širom sveta, samim tim i na našem kontinentu, u Evropi je bilo vrlo malo preispitivanja svega toga, kao da evropske zemlje u svemu tome nisu učestvovale. Da li su u takvom maniru bili i poslanici tokom rasprave u Evropskom parlamentu?
Pa ne, poslanici, mnogi od njih su vrlo hrabro diskutovali, recimo britanski poslanici koji su rekli mi ovo ne možemo da dozvolimo, mi imamo naše britanske državljane koji su nevini, mučeni i u raznim tajnim zatvorima, dakle po svetu, jer znamo da je Amerika da ne bi radila ono što je zakonito kod sebe, radila u drugim zemljama, pritom je angažovala i Evropu na temelju člana 5 NATO pakta, koji kaže da kada je jedna zemlja članica NATO pakta u ratnom angažmanu, u ratnom sukobu ili napadnuta, zapravo ove ostale zemlje članice treba da budu solidarne. I na temelju toga, već tri nedelje posle 11. septembra i onih strašnih atentata, već su, su na prva bespravna, dakle, hapšenja, koje su jednostavno gangsterski kidnapping, nema druge reči za to, jer nema nikakve pravne procedure. Znači, sad neko vas kidnapuje i nemate pravo ni na advokata, ni da znate ni zašto ste optuženi, a ni, da, ni, ni na neki proces ni za optuženje.
A pritom ste samo osumnjičeni, dakle, nema ni govora o pravoj krivici.
Da, i pritom, znate, mi još uvijek imamo crne liste u Ujedinjenim nacijama, za koje kad dospete na tu crnu listu uopšte nije predviđeno kako ćete sa nje da budete skinuti. Mislim, to je zvanično objašnjenje. To je već jedan skandal za sebe, da sad ne širimo temu.
Ali Evropa se time nije bavila. Sjedinjene Države jesu. Senat je napravio izveštaj od 6000 strana, javnosti je predočeno, ali Evropa je bežala od toga, kako se ono kaže u narodu, ko mače od vrele kaše. Da li je Evropski parlament bio uspešniji u rasvjetljavanju te priče? Doduše, mediji nešto jesu i nevladine organizacije, ali zvanične institucije nisu. Za sad.
U pravu se Slaviša juče o tome i isto bilo govora tokom debate. Mnogi poslanici su rekli, pa zašto Evropa ćuti, ovo je sramota. Jer 2006. i 2007. godine prvo u Savetu Evrope, koji je organizacija 47 zemalja članica za ljudska prava, izveštaj, imenovan je izvestilac, bio je to švajcarski senator Dick Marty, koji će podneti dva izveštaja na tu temu, koji su privukli veliku pažnju, čak je CNN direktno prenosio 2006. debatu u parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope. Na taj način izvršen je pritisak na Evropski parlament, koji je kao i juče u suštini želeo da se ništa ne dogodi i da niko nikome ništa ne kaže i da sve to nekako prođe. Zašto to kažem? Dakle, pored hrabrih pojedinaca koji su juče rekli, pa mi smo 2006. godine tražili od Vašingtona da nam zvanično potvrdi da li je to istina, tajni zatvori i letovi CIA koji su bili infrastruktura za metode mučenja CIA, i Vašington im je rekao, ma ne, to nema veze, to uopšte nije istina, možda ima nekoliko slučajeva koji su se eto tako slučajno dogodili. I sad su se oni juče vraćali na to i rekli, pa nama je Vašington lagao.
Da, ali Vašington čak i u izveštaju za Senat niti je potvrdio lokacije tajnih zatvora, niti je imenovao vlade koje su sarađivale. Dakle, to čak ni u senatskom izveštaju nema.
Znate šta, to je sve razumljivo, zato što izveštaj gospođe Feinstein, te sjajne senatorke iz Kalifornije, ima 6000 stranica, objavljeno je 480. Dakle, u onom ostatku možete da zamislite šta se nalazi. Kada bi se sve otvorilo, sasvim je izvesno, dakle, pratila sam ovu aferu, dakle, još od 2005. godine, sasvim je izvesno da bi se otvorio jedan ambis u koji bi jednostavno, kako da kažem, potonuo ugled, ako ništa drugo, NATO pakta. Jer je NATO bio uključen u sve ovo. Znači, ne toliko CIA čak. Znači, mislim, ovo nije neka odbrana CIA, ali kada su Cheney i Rumsfeld kao ljudi zaista izrazito ekstremno opredeljeni za neoliberalnu ekonomiju, znate, tržište se organizuje samo po sebi, a oni su bili u kompaniji Halliburton i oni su bili na vlasti u isto vreme. Onda su organizovali ratove, oni su naredili si da pribegne takvim nezakonitim metodama i mnogi ljudi, obaveštajci CIA koji su bili profesionalni, u pravom smislu reći, oni su rekli, mi nismo mučitelji, mi smo istražitelji. I oni su otišli, napustili su obaveštajnu agenciju. Ali da se vratimo na Evropu, Evropa je saučesnik skoro od prvog dana na temelju člana 5, dakle NATO solidarnosti, i Evropa, ako se otvori ovo pitanje, ako se otvori krivična istraga u Sjedinjenim Američkim Državama na osnovu izveštaja Feinstein, Evropa će biti u velikom, velikom problemu, jer će se otvoriti pitanje, dakle, njenog saučesništva.
Ali nešto se ipak uradilo. Guardian piše, britanski Guardian list, da je Švedska jedina zemlja koja je platila odštetu žrtvama pogroma, a Italija je također jedina u kojoj su zvaničnici koji su pomagali u otmicama osuđeni na sudu. Dakle, nešto se ipak pomera. Sad, jedino je problem što je veliki broj vlada, veliki broj država umešan. Prema podacima nevladine organizacije Otvoreno društvo, 54 svetske vlade su umešane, od toga je 21 evropska, a od toga 17 zemalja koje su ili članice ili su bile na pragu članstva u Evropskoj uniji.
Ne bih htela da umenjujem zasluge Italije i Švedske, ali treba znati da je Italija jedina zemlja koja je osudila 21 obaveštajca CIA koji su kidnapoli jednog ekspatskog državljanina u Milanu u trenutku kada je on bio pod nadzorom italijanske policije. Dakle, potpuno nezavisno od italijanske policije na tlu italijanske države, što vam govori koliko je Italija suverena zemlja, ona je polusuverena zemlja. Iz vojnih razloga. I također o Švedskoj, da, oni su platili. Međutim, znate, to je kap u moru. Ono što je činjenica, to je da se Evropa i sada, kako da kažem, boji da se stvari otvore, boji se iz više razloga, bojala se do sada da ne bi pokvarila svoje odnose sa Amerikom, a drugo što elita koja je u to bila uključena, ona je znala. Dakle, nisu svi znali u vladama, ali su mnogi znali i sada su tu čak i lični interesi. Ako ste vi sada u nekoj poziciji moći, sigurno da nećete gurati ovu priču da se ona otvara, jer znate da bi ona mogla po vas da bude...
Dobro, ali priča je pokrenuta, otvorena je na tom vanrednom zakazanom, hitno zakazanoj sednici Evropskog parlamenta. I da li je na kraju bilo ikakvih zaključaka? Kako se to sve završilo? Juče.
Pa jednom osudom, mislim, kako da vam kažem to, da je zemlja okrugla, da nije lepo i nije dobro i to sve, ta mučenja i te protiv ljudskih prava.
Dakle, Evropski parlament nije dao, kako bih rekao, uputstva da se bilo šta preduzme s tim u vezi?
Znate šta, da, postoji inicijativa da se formira sada ponovo posebna komisija kao 2006. i da se pravi izveštaj povodom izveštaja Feinštajna. Vidjet ćemo šta će od toga da bude. U svakom slučaju, moć Evropskog parlamenta bilo bi u tome da on podigne neku buku. Međutim, mi smo mogli juče da čujemo predsjednika Komisije za spoljne poslove, to je Elmar Brok, Nemac, kojeg se sećam kada je izašao izveštaj Marti u Savetu Evrope i kada je Evropski parlament pritisnut, dakle, pod pritiskom javnošću, imenovao Klaudija Favu da on pravi isto takav izveštaj. Elmar Brok je bio jedan od onih koji su uvek uzimali reč da bi rekli, ma slušajte, pa vi nemate dokaze. Mislim, sa tom pričom o nemanju dokaza, parlament nije sud da bi morao da izvodi krivične dokaze. Oni su imali jako mnogo indikacija, imali su veoma mnogo svedoka, oni koji su stradali i na kraju izveštaj Klaudija Fave u Evropskom parlamentu 2006. završio se sa hiljadama i hiljadama stranica dokumenata i saslušanja onih koji su potvrđivali da su se dešavale najstrašnije stvari.
No, dakle, vrlo krup...
kraj.
Da, kažite.
Htela sam da kažem, ovo kad je reč o najvladinim organizacijama Otvoreno društvo, koje sada priča o tajnim zatvorima CIA, o programu mučenja i tako dalje. Pa kako je moguće da oni sada, uopšte ih nije sramota da sada pričaju o tom?
No, dobro, oni bolje 2006... nikad nego nikad.
Da, ali oni 2006. o tome su govorili tek kada je sve otkriveno. Tada su se pojavili. I to je, moram da kažem, slučaj sa nevladinim organizacijama, ima toga koliko, ja znam, ja sam već dugo ipak, da kažem, u inostranstvu kao dopisnik i pokušavam da pratim šta se događa kod nas. Ali mislim da ima tog budžetske, te zavisnosti koja postaje ideološka zavisnost i kod nas u nevladinim organizacijama.
To je vrlo krupna tema, uloga nevladinih organizacija, a i samo ova debata koja je pokrenuta u Evropskom parlamentu. Sigurno ćemo tu priču nastaviti, ne možemo ispričati za ovo kratko vreme. Da. Hvala Nataši Jokić koja se javila direktno iz Strasbura.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:54, sada je u studiju moja koleginica Zorica Kubiček iz romske redakcije. Dobar dan, Zorice.
Dobar dan.
Na naslovnim stranama, naravno, samit koji je juče završen i novi most koji danas treba da bude otvoren, novi most na Dunavu.
Jeste, svi smo uzbuđeni zbog novog mosta na Dunavu, posebno mi Zemunci i Novobeograđani, jer smatramo da će rasteretiti dosta saobraćaja.
I ljudi iz Borče.
I ljudi iz Borče, na njih sam zaboravila na trenutak. Summit zemalja regiona i Kine, koji je održan u Srbiji, svakako je vest koja je i danas na naslovnim stranama štampanih medija. Pa novine tako objavljuju tekstove o zvaničnoj posjeti kineskog premijera i šta Srbiji donosi saradnja naše dve zemlje. Politika na naslovnoj strani donosi tekst Kina podržava evropski put Srbije i iznosi podatak da je posjeta kineskog premijera Beogradu posle 28 godina rezultirala potpisivanjem 13 sporazuma i memoranduma, a i Večernje novosti se bave istom ovom temom i na prvim stranama donose tekst Kineski zmaj, naša velika šansa, ali osim poslovnih podataka, oni u antrefileu Walter Novak i Lozovača prenose i atmosferu sa jučerašnje konferencije za štampu kineskog i našeg premijera i to je interesantno da se pročita. Najinteresantniji događaj, kao što smo rekli, svakako otvaranje Pupinovog mosta i pošto ćemo se mi baviti u našem programu ovim temama, ja bih da ipak pređemo na neke malo sporadne.
Ali i u ostalim emisijama, svim informativnim i drugim.
Jeste. Meni je skrenuo pažnju tekst u Večernjim novostima koji najavljuju prekid štrajka. Kaže, posle pet nedelja skraćenih časova na pomolu je dogovor prosvetara i države. Štrajk u školama koji traje već pet nedelja biće najverovatnije okončan sledeće nedelje, saznaju novosti. Sindikati su se saglasili sa tekstom posebnog kolektivnog ugovora koji je predložilo Ministarstvo prosvete, a izvesno je i da će država napraviti određene finansijske ustupke kako bi prosvetari bar delom obeštetili, kako bi prosvetare bar delom obeštetili zbog smanjenja plate, donose današnje Večernje novosti. Eto, to je jedan tekst na margini. I novosti donose jedan isto interesantan tekst, a koji reportažu zapravo ekskluzivno, kaže, vladino srce od sutra na baterije. Pa u tom tekstu saznajemo da ćemo dobiti aparat vredan 150.000 evra koji će moći da zameni biološki organ. U odeljenju za transplantaciju srca na drugom spratu klinike za kardiohirurgiju Kliničkog centra Srbije svi gledaju samo u jednog pacijenta, a to je Vlada koji će, znači, od sutra dobiti prvi put veštačko srce koje će raditi na baterije.
Eto, jedna dobra vest.
Jeste. I imamo i Blic. Izdvojila sam, naravno, ženska ravnopravnost. Oni imaju statistike, kaže, žene nepismenije od muškaraca. Republički zavod za statistiku u saradnji sa švedskom statistikom juče je objavio publikaciju Žene i muškarci u Republici Srbiji 2014. i to je četvrta publikacija u kojoj se predstavljaju statistički podaci prema polu koje obavlja. Međutim, već na sledećim stranama Blic donosi tradicionalnu seriju 200 najmoćnijih žena. Na prvom mestu je Zorana Mihajlović, potpredsjednica vlade, na drugom Jorgovanka Tabaković, na trećem Dragica Filipović Čefi, na četvrtom Draganja Đurić. Ali ono što je mene malo zabrinjava je da nema novinarki.
Možda među nema prvih deset,
ali na 29. mestu je Olja Bećković i na 42. Ljiljana Smajlović.
Hvala Zorici Kubiček, ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarinje. Hvala na pažnju.